Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 14. oktobar. Vijesti dana. Mirni protesti u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine na kojima se želi reći ne femicidu, nasilju nad ženama i njihovim sve češćim ubistvima.
Mi moramo biti glasne i govoriti u ime svih tih ubijenih žena. Dugujemo im barem to da zajedno, sve zajedno u cijeloj Bosni i Hercegovini vrištimo tu tišinu kako bi krik bio što jači.
Opozicija iz Republike Srpske podnijela krivičnu prijavu tužilaštvu u Banja Luci protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata za, kako su naveli, izbornu krađu. Hrvatski narodni sabor BiH će od OHR-a tražiti osporavanje izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vojnici iz 20 zemalja okupit će se na vojnoj vježbi u Bosni i Hercegovini od 17. oktobra do 22. novembra. Rusija zabranila ulazak u zemlju crnogorskim ministrima vanjskih poslova i odbrane Ranku Krivokapiću i Rašku Konjeviću, te direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost Savi Kenteri. Evropska komisija ne isključuje mogućnost suspenzije viza za Srbiju. Patrijarh Porfir je ustoličen u Pećkoj patrijaršiji, pozvao na mir s Albancima. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na jugu do 24 stepena. U emisiji još poslušajte. Procenat redovno vakcinisane djece u Bosni i Hercegovini daleko je ispod preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Dilemu da vakciniše svoje dvoje djece imala je Selma Čelik Mimić.
Konkretno kada je trebao dječak pa i djevojčica kad su trebali primiti tu MMR vakcinu, postoje jeli, određeni slučajevi koji je vezuju zato da se pojavila neka bolest nakon nje. Ja sam istraživala, tražila sam te studije, nije mi bilo dovoljno uvjerljivo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima počinje mirna protestna šetnja u više gradova Bosne i Hercegovine, potaknuta nedavnim stravičnim slučajem femicida koji se desio u Bihaću. Organizatori protesta Naša bol je vaš sram traže od nadležnih institucija uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske akte, te hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom. Azra Bajrić ima više detalja.
32-godišnju Edinu Odobašić svirepo je ubio njen suprug, što je izazvalo lavinu reakcija u kojima je uglavnom ukazivano na problem nasilja nad ženama. Među prvima je reagirala ženska mreža BiH, okupivši žene iz cijele Bosne i Hercegovine na online skupu o temi Stop femicidu. Bitno je da izrazimo otpor prema nasilju i da zatražimo reakcije nadležnih, kaže Selma Hadžihalilović iz ženske mreže.
Mi moramo biti glasne i govoriti u ime svih tih ubijenih žena. Dugujemo im barem to, a dugujemo to i svim ženama koje su na bilo koji način izložene riziku da budu ubijene i da zajedno, sve zajedno u cijeloj Bosni i Hercegovini vrištimo tu tišinu kako bi krik bio što jači.
Enisa Raković, izvršna direktorica organizacije Glasa žene.
Više nećemo šutjeti, mi žene Bosne i Hercegovine smo se ujedinile da dignemo svoj glas i da tražimo od donosioca odluka da izmijene zakonodavstvo, da femicid uvrste u zakon i da primjenju konvenciju. Znači, Istanbulska konvencija jeste potpisana, ali se ona ne primjenjuje.
Žena je ubijena samo zato što je žena i zato su konačno neophodne konkretne mjere, kaže Neira Raković iz organizacije Glas žene.
Povod našeg okupljanja, odnosno mirni protesta na gradskom trgu Bihaću, je femicid koji se dogodio u Bihaću. Dosta je terora nad ženama, mjesto koje bi trebalo biti najsigurnija, naš su kavez i naša stratišta. Nismo ničije privatno vlasništvo. Tu smo da kažemo da nismo krive, nećemo samo čekati da dođemo na red.
Protesti se danas organiziraju širom Bosne i Hercegovine, a organizatori inicijativa Nisam tražila, Glas žene i drugi već su obznanili nekoliko zahtjeva koje će uputiti nadležnim institucijama. Uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom, revidiranje kazanih praksi, samo su neki od zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicione stranke u Republici Srpskoj podnijele su prvu krivičnu prijavu protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata i drugih osoba zbog, kako su naveli, izborne krađe. Prijavu u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka predali su kandidatkinja Partije demokratskog progresa za predsjednika tog BH entiteta Jelena Trivić, njen stranački kolega Igor Crnadak, lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, te Nedeljko Glamočak iz Srpske demokratske stranke. Govore Igor Crnadak i Jelena Trivić.
Paralelno vodimo i borbu za to da se kazne odgovorni koji su radili krivična djela razna u smjeru izmjene izborne volje građana Republike Srpske. U okviru tog drugog pravca danas smo napravili prvi korak i podnijeli krivičnu prijavu koja se odnosi na krivična djela vezana za izborne prevare. Imate ovdje krađu, odnosno uništavanje izbornog materijala, spaljivanje listića. Također smo imali tu cijepanje listića na drugom slučaju i imate također prepravljanje glasačkih listića koji su došli putem pošte. Ovo je sve u jednoj prijavi koju smo adresirali na Republičko javno tužilaštvo, odnosno kasnije će to biti distribuisano vjerovatno Okružnom tužilaštvu koje je neposredno podređeno.
Ja bih rekla da smo mi danas predali, uslovno rečeno, jednu manju krivičnu prijavu pod navodnike. Kažem zato što se odnosi na SNSD i NN lica koja se vide na određenim video snimcima i to je dalje postupak koji treba da završi tužilaštvo. Ono što želim da najavim, što je značajno i na čemu zaista sveobuhvatno radimo, jeste jedna, uslovno rečeno, opet pod navodnike, velika prijava koja će obuhvatiti nekoliko stotina lica koja su učestvovala u organizovanoj i sprovedenoj namjeri izborne pljačke ili prekrajanja izborne volje, nazovite to kako hoćete. To će biti predano institucijama sljedeće sedmice i jasno, evidentno, sa dokazima koji jasno upućuju da je vrh SNSD-a do onih kao nalogodavac, do onih dole izvršioca, gdje ćemo napraviti jasnu vezu. Ne mi napraviti, nego ta jasna veza postoji, mi ćemo je dokumentovati da je to bila jedna organizovana i sprovedena namjera prekrajanja izborne volje.
Igor Crnadak i Jelena Trivić iz Partije demokratskog progresa. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine zatražit će od Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini OHR-a da ospori izbor Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dragan Čović, predsjednik HNS-a i Hrvatske demokratske zajednice BiH, o tome je rekao.
Donijeli smo nekoliko zaključaka vezani za uzurpiranje pozicije hrvatskog člana predsjedništva, osobe koja to već četvrti put radi, gdje smo kao institucije Hrvatskog narodnog sabora jednoglasno donijeli zaključak da ta osoba se proglasi nepoželjnom osobom u svim područjima gdje ima utjecaj institucije Hrvatskog narodnog sabora i institucije koje su osnovali u ime hrvatskog naroda. S jedne strane i s druge strane, obzirom da ta osoba već i nakon, ne samo u toku kampanje, nego i nakon završetka ovog procesa izbora i dalje grubo krši Ustav Bosne i Hercegovine, izvršenje različitih ideja, pogleda i tako dalje. Mišljenja smo da treba osporiti i legalnost i legitimitet upražnjavanja mogućnosti institucije hrvatskog člana predsjedništva te osobe.
Govorio je Dragan Čović, predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH nakon sastanka Hrvatskog narodnog sabora.
slobodnaevropa.org
Patrijar Porfirije ustoličen je danas u Pećkoj patrijaršiji. Ceremonije prisustvovao veliki broj monaha i sveštenika iz različitih eparhija Srpske pravoslavne crkve, među njima i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Okupilo se i dosta građana iz redova srpske zajednice na Kosovu te drugih zemalja iz regiona. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije rekao je u Pećkoj patrijaršiji nakon zvaničnog ustoličenja da je njegov program mir i samo mir, i to prije svega sa prvim susjedima. On je nakon svete liturgije pozvao sve vjernike da se mole za mir.
Sa ovoga svetoga mesta pozivam da se molimo za sve ljude, za svu našu braću i sestre, za sve naše sunarodnike, ali i za sve one sa kojima živimo ovdje na ovim prostorima, uključujući pre svih braću Albance, da gradimo zajedno mir, gradimo zajedno mir kao što su gradile srpske porodice s albanskim porodicama koje su i u dobra i u zla vremena čuvale ovu pećku svetinju i svete dečane.
Rekao je patrijarh Porfirije tokom ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji. Švajcarska i Njemačka su omiljene destinacije građana Kosova. U trenutku kada je proces ukidanja viznog režima za građane ušao u završnu fazu, Radio Slobodna Evropa je građane Kosova iz redova različitih zajednica pitao gdje bi najprije otputovali. Poslušajte u prilogu Sandre Cvetković.
Građani Kosova iz različitih regiona i zajednica navode da bi ukoliko dobiju liberalizaciju viza najprije posjetili svoje članove porodice u evropskim gradovima. Ukoliko se odobri bezvizni režim za Kosovo, građani će moći da putuju u 26 evropskih država Schengen zone. Na početku slušamo Sarandu iz Togu i Baški Makastratija iz Prištine. Rado bih otišla u Švajcarsku jer su me jednom odbili za vizu bez razloga i bilo je bez potrebnih troškova u ambasadi. Moja najveća želja je da odem u Švajcarsku. Recimo Francuska, na primjer. Iako sam već bio tamo, ali bih ipak otišao ponovo. Rahim Šalja iz Južne Mitrovice kaže da bi voleo da putuje ukoliko Kosovo dobije viznu liberalizaciju, ali napominje da su za tako nešto potrebna i financijska sredstva. Čak i ako se vize ukinu, nije da imamo dosta novca. Otišao bih u Francusku, zaista želim da vidim Francusku, zbog mode. Danijela Zec iz Severne Mitrovice, jedna od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova, kaže da planira putovanje ukoliko bude odobrena vizna liberalizacija.
Da ne nabrajam zemlje koje bih voljela da posjetim, ali definitivno bih otišla sa porodicom negde. I nadam se uskoro da će i biti toga.
Ljeutrim Hakifazliju iz Prizrena razmišlja da ode u Švajcarsku, gde, kako kaže, ima prijatelje. Daj Bože da bude liberalizacije, da odem da ih posetim. A njegov sugrađanin Sabedin Avda bi pak otišao u Minhen u Nemačku, gde ima porodicu. I sviđa mi se Minhen kao grad. Posetio bih i Rim u Italiji. Te dve zemlje bih obišao, ali ako nam braća pomognu sa našim primanjima, sa našim platama, ne možemo. Čak i ako ukinu vize, stranci ne bi trebalo da misle da svi imaju para da putuju. Boga mi je teško. Da čujemo i gde bi otputovali, jer Kaberiša i Ajla bi buljica iz Peći. Da, razmišljala sam o putovanju jer želim da se vratim u svoj rodni grad. Rođena sam u Holandiji.
Volela bih da posjetim Njemačku zato što imam tamo veću familiju i volela bih da ih iznenadim svojim dolaskom, ali također bih veoma voljela da posjetim i Švajcarsku zato što mi se veoma sviđaju gradovi, posebno glavni grad.
I građani Kosova iz drugih gradova kao što su Gnjilane ili Uroševac kažu da bi najradije otputovali u Švajcarsku ili Nemačku. Prema najavama, procedura za ukidanje vizne liberalizacije trebala bi da se okonča krajem 2022. godine, a građani Kosova bi u tom slučaju slobodno mogli da putuju 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Evropska komisija za Bosnu i Hercegovinu preporučila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Preporuka je uslovna jer komisija očekuje ispunjavanje 8 određenih uslova od BH vlasti. No očekivanja BH privrednika su da će status kandidata doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta, olakšati izvoz BH proizvoda i ojačati njihovu konkurentnost na evropskom tržištu. Više u prilogu Edi Babajrovića.
Kandidatski status zadnji je voz za BH privredu. Poslovanje bi se moglo pojednostaviti. Veliko tržište bi nam širom moglo otvoriti vrata, navodi Suad Ećo, direktor Ećo Company iz Sarajeva.
Mislim da bi nama to itekako dosta pojednostavilo naše biznise, naš biznis bi bio jako sigurniji, a s druge strane imate mogućnost jel, da nastupite na tako jedno veliko tržište i da vam se otvore vrata. Mislim da definitivno to je jedan pozitivan kontekst kako za firme, tako i za građane. I to je mogućnost da možemo povećati i plaće u Bosni i Hercegovini, jer vi kad prodajete nešto na evropsko tržište, imate evropske cijene, onda možete govoriti i o evropskim plaćama. To je put ka tome da se zaustavi možda iseljavanje iz Bosni i Hercegovine, da ljudi mogu opstati u Bosni i Hercegovini, ćemo mi biti dio te Europe.
Kvalitet zadovoljava EU standarde, ali gužve na granicama, carine, provjere, certifikati drže BH privrednike u neravnopravnom položaju.
od samog tog dijela da naši proizvodi jako dugo putuju na Europskoj uniji, da su gužve na granicama, da morate čekati na granicama, da kada dolazite na granicu, kada se moraju raditi carine i ostale papirologija, onda tu prolazite određene sisteme i provjere, uvijek je to sa naznakom da dolazite van Europske unije, pa morate posebno uslovi i certifikate imati, određene certifikate, određene dozvole, sve je to vrlo problematično i to su problemi s kojima se mi susrećemo. A ukoliko bi imali taj kandidatski status, mislim da bi u tom segmentu mogli da pojednostavimo stvari, te time dodatno jačati naše prisustvo i našu konkurentnost na tom tržištu.
Evropska unija je najveći trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Obim robne razmjene u 2021. godini iznosio je 11,8 milijardi eura. Kroz IPA projekte je od 2014. do 2020. godine izdvojeno 539,6 milijuna eura. Evropska unija planira izdvojiti više od 14 milijardi dolara za zemlje Zapadnog Balkana do 2027. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Sutra počinje grijna sezona. Uoči njenog početka u Doboju nije zvanično poznato za koliko će gradska toplana povećati cijene. U toplani kažu da je ugalj 30% skuplji nego prošle godine, te da će o ovogodišnjim tarifama odluku donijeti gradska skupština. Za razliku od ovog preduzeća, građani su bili suočeni sa otežanom nabavkom ogrijeva, posebno uglja, a preko lokalnog udruženja penzionera većina zainteresovanih nije uspjela da kupi ugalj. Arnes Grbešić.
Gradska toplana u Doboju nabavila je dovoljne količine uglja za narednu grijnu sezonu koja počinje 15. oktobra. Grijanje preko toplane koristi 8.000 domaćinstava i 500 privrednih subjekata. Direktor toplane Miroslav Milošević.
Ugalj nabavljamo iz stanara, pripremljeno je po planu 44.000 tona uglja. Mislim da će biti to sasvim dovoljno za ovu grijanu sezonu.
U Doboju je do sada blizu 170 maraka mjesečno stajalo grijanje stana od 60 kvadrata. Građani su do sada plaćali 2 marke i 78 feninga, a privrednici 3 marke i 71 fening po kvadratnom metru, dok su škole, bolnica i druge javne ustanove za grijanje izdvajale 5 maraka i 91 fening po kvadratu. Ugalj je za 30% skuplji nego prošle godine, slijedili poskupljenje grijanja u Doboju. Još jednom direktor toplane Miroslav Milošević.
Obzirom na svu ovu energetsku krizu i sve, došlo je do poskupljenja glavnog energenta, to jest uglja, tako da će u narednom periodu vjerojatno doći do poskupljenja cijene grijanja. Konačnu odluku o cijeni grijanja da će Skupština grada Doboj, znači došlo je do poskupljenja kako samog uglja, tako i svih neophodnih remonta, pogotovo znači kad je u pitanju željezo i sve gorivo.
Kada će lokalni parlament razmatrati cijene, još se službeno ne zna. Odbornik opozicione socijalističke partije u Doboju, Vedran Gligorić.
Da li na ova sva poskupljenja treba ići poskupljenje grijanja? Mene ako pitate, definitivno ne treba.
I dok je gradska toplana uspjela da nabavi ugalj za narednu sezonu, mnogi građani su ostali bez tog energenta. Sa otežanom nabavkom, za razliku od ranijih 10 godina, suočilo se i udruženje penzionera u Doboju. Predsjednik udruženja Rajko Gligorić.
Od 110 upisanih penzionera koliko nam je tražilo ugalj, samo 30 je do sad dobilo ugalj. Ovi 80 još nije dobilo i vrlo je neizvjesno da li će uopšte i dobiti ugalj. Inače, mi smo ugalj dobivali odavde sa Tuzlanskog bazena Banovići. Tamo su jednostavno prevoznici obaviješteni da džaba ne stoje s kamionima u redu, da neće dobiti kilogram uglja. Veliku količinu uglja skoro svu otkupla je Srbija sa Tuzlanskog bazena, pa su oni prevrencali sada dole na stanarski bazen. Pokušavaju da nešto dozdo riješe za penzionere, pošto se vozi za penzionere, vozi se i za bolnice i za škole. Škole su bile sad malo i prioritet, pa se više njima vozilo.
Penzioneri zovu i nadaju se da će ugalj stići na njihove adrese, ali za to ne postoje nikakve garancije, kaže Gligorić.
Tako da smo mi penzioneri ove godine u teškom problemu kad je u pitanju nabavka ogreva. Sad da li se ko snašao prije, ranije, ne znam, ali evo ugalj skoro pa nikako. Ovi koji su 30 dobili, oni su dobili po nižoj cijeni 10 maraka po toni. Sad je trenutno poskupio ugalj za 10 neki maraka po toni. Ljudi se ne bune kad je u pitanju cijena, već problem je što nema ugalja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Trebinju je predstavljen dokument o saradnji inspekcijskih organa sa udruženjima za zaštitu potrošača o prigovorima na rad trgovaca, ali ne samo trgovaca, nego i o preduzećima koji pružaju određene usluge. A ujedno će se formirati i savjetodavno tijelo pri gradskoj upravi. Nebojša Kolak ima detalje.
Dokument koji je potpisan unaprijedit će saradnju, ali dovesti do većeg nivoa povjerenja između građana i trgovaca, kao i sa preduzećima koje pružaju određene usluge. Ujedno će se olakšati rad inspekcijskim organima na terenu, kaže Murisa Marić, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Don Prijedor.
Mi smo danas raspravljali ovdje upravo o tome ko su članovi savjetodavnog tijela koji će biti formirano pri gradskoj upravi. To su predstavnici lokalnih javnih preduzeća, gradske uprave i udruženja zaštite potrošača. Tako je negdje definisan zakon ili tako će se ispoštovati i u lokalnoj zajednici Trebinje. A u komisijama, pored predstavnika naravno preduzeća, učestvovaće i predstavnik udruženja, gdje će se jednim pravilnikom definisati sav rad kada se tiče prigovora potrošača.
Savjetodavna tijela imat će obavezu praćenja rada preduzeća koji daju usluge i davati saglasnost na određene promjene, dok će formirane komisije reagovati na ispravnost žalbi potrošača. Kada je riječ o povećanju cijena osnovnih životnih namirnica, Marička kaže.
Cijene znamo ko diktira i ko donosi ovakve odluke, a to je naravno vlada. Mi smo negdje već na početku, kada smo govorili o tim tihim poskupljenjima, podnijeli određene inicijative vezano za, kada je krenula priča sa uljem ili sa gorivom, tada su bile već podnešene zahtjevi da se barem zaustave cijene kao što se to uradilo u regionu. No međutim, tad smo dobili ono obećanje da će se smanjiti akcize koje evo da, i dan danas čekamo, jel, da se donese jedna takva odluka.
Pored ove aktivnosti, udruženja za zaštitu potrošača učestvovali su u svim procedurama za sniženje PDV-a za osnovne životne namirnice, ali ni ova inicijativa nije do sada doživjela realizaciju. Na sve svoje upite prema vladi Republike Srpske dobili su samo usmeni odgovor. Nedeljka Ilić, predsjednik udruženja za zaštitu potrošača OAZA Trebinje.
Samo smo usmeno dobili odgovor. Jednostavno da se radi po tom pitanju, da će da su stvari u proceduri i da kako bude vlada odlučila, tako će biti.
Iz udruženja potrošača apeluju na stanovništvo da prilikom kupovine posebnu pažnju obrate na istaknute cijene proizvoda, jer im je posljednjih mjeseci stiže sve više prigovora koji se odnose na neusklađenost iznosa na artiklu i računu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Procenat redovno vakcinisane djece u Bosni i Hercegovini daleko je ispod preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Najveći pad zabilježen je kod vakcine protiv morbila, zaušnjaka i rubeole, MMR. Zbog malog broja vakcinacije tokom 2019. godine došlo je do epidemije morbila, u kojoj su dvije bebe preminule, a blizu 200 je hospitalizovano zbog teških simptoma. Te godine u kantonu Sarajevo zabilježeno je najviše odbijanja vakcinacije. Priča Dženane Halimović.
Oboje djece, Salmen Čalik Mimić, uredno je vakcinisano, no ne bez dilema.
Konkretno kada je trebao dječak pa i djevojčica kada su trebali primiti tu MMR vakcinu, postoje jeli, određeni slučajevi koji je vezuju zato da se pojavila neka bolest nakon nje. Ja sam istraživala, tražila sam te studije, nije mi bilo dovoljno uvjerljivo.
Dvoumljenje je izazvala oborena studija o povezanosti ove vakcine sa pojavom autizma. Njenog autora, britanskog ljekara Andrewa Wakefielda, nakon deceniju kontroverziji pobile su brojne druge studije, izbrisani iz zdravstvenog registra Ujedinjenog kraljevstva i zabranjeno mu je bavljenje medicinom. Njegova je teorija proglašena najštetnijom medicinskom prevarom u posljednjih 100 godina. Ipak i dalje se putem medija širi ova teorija, a Wakefield je snimio i dokumentarni film. Standard Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu stanovništva je 95% vakcinisanih, gotovo polovina djece u federaciji i trećina u Republici Srpskoj prošloj godini nije vakcinisana prvom dozom MMR vakcine. Dijete ima pravo na zdravlje koje mu se uskraćivanjem vakcinacije narušava, smatraju ljekari, i ne samo zdravlje pojedinca, upozorava pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
Ukoliko nastavimo u tom pravcu na način da nam i dalje pada obuhvat imunizacijom, možemo očekivati epidemije.
Šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sanjin Musa podsjeća na nedavnu crnu statistiku.
U zadnjih 10-15 godina imali smo dvije epidemije morbila.
Recimo, zadnja epidemija je bila 2019. godine. U toj epidemiji je nešto preko 1300 slučajeva je zabilježeno, nažalost dva smrtna slučaja. I to su bila djeca mlađa od godine dana, koja nisu mogla da prime vakcinu jer su premlada za tu dozu, ali zapravo kolektivnim imunitetom su trebala biti zaštićena. Znači, oni koji su oko njih su trebali biti vakcinisani.
Kazne za odbijanje vakcinacije djeteta u Republici Srpskoj iznose od 100 do 1000, u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2000 konvertibilnih maraka. Poziv od inspekcije dobila je Lila Antolić, iako je uredno vakcinisala prvo dijete, drugo nije, sve do razgovora s inspekcijom.
Negdje je sve podsvjesno bilo da možda ta neka vakcinacija, mislim da je konkretno u pitanju MRP, stvara neke probleme kod djece. Da li to zavisi, da li je kao okidač u nekom padu imuniteta ili nečega. Uglavnom, nama je jedini taj razlog bio zašto smo odlučili da zaustavimo jedno vrijeme tu vakcinaciju.
Padu obavezne vakcinacije doprinijela je i pandemija koronavirusa, ističe Musa.
Ono što je Svjetska zdravstvena organizacija primijetila kao fenomen i u predpandemijskim godinama jeste ovo jedno oklijevanje kada je riječ o vakcinaciji, gdje je postavljeno jedno od 10 ugroza za javno zdravlje. Znači, globalnih ugroza za javno zdravlje.
Ljekari poručuju da roditelji savjet potraže kod njih, a ne na društvenim mrežama. Tu kažu ne piše da je virus dječje paralize i iskorijenjene bolesti pronađen ovog ljeta u otpadnim vodama u Londonu i Njujorku, što znači da je prisutan, ali i da vakcina djeluje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Učenik 9. razreda osnovne škole Fahrudin Fahrov Baščelija iz Goražda, Ahmed Gušo, dobitnik je prve nagrade za Evropu na takmičenju inovatora iz cijelog svijeta, koje je organizirala fondacija Mikrobit. 14-godišnji Goraždanin veliki uspjeh je ostvario nakon što je predstavio svoj alarm senzora požara. Ovu priču zabilježio je Alen Bajramović.
Britanska obrazovna fondacija Mikrobit osnovana je prije 6 godina s ciljem da inspirira mlade da zakorače u svijet savremene tehnologije i inovacija i iskoriste mogućnosti koje im ona pruža. Jedan od načina je organizacija online takmičenja na kojem je ove godine nastupilo više od 2000 učesnika iz cijelog svijeta. Ahmed Gušu, učenik 9. razreda iz Goražda, dobitnik je prve nagrade za Europu, a na ovom takmičenju predstavio je alarm senzora vatre, inovaciju koja bi mogla poslužiti za nadzor, detekciju i pravovremeno gašenje požara u ugroženim područjima.
Ja sam došao do ideje da napravim kao željeznicu, da patrolira ako šume, ako područja i da pomoću infracrvenog senzora koji detektuje požar, kada detektuje požar da se zaustavi i da aktivira vodu koja će ugasiti požar.
Ahmed je jedan od učenika koji nije pokazivao posebno interesovanje za programiranje sve dok uz pomoć nastavnika informatike nije otkrio mogućnosti koje pruža korištenje Mikrobita u kreiranju inovacija. Nastavnik Emin Uzunović pojašnjava.
Mikrobit je mali računar, kao kartica kreditna ona. On ima u sebi ugrađene razne funkcije svoje, ima plus da se povežu razni senzori, dodaci i tako dalje. Znači nešto poput današnjih Arduino, Orange Pi, Banana Pi, Raspberry Pi i tako dalje, tih nekih mini računara.
Sve je počelo sa projektom razvijanja kritičkog razmišljanja kod učenika u kojem su sudjelovale sve škole u Bosni i Hercegovini, kaže Jasmina Djana, direktorica osnovne škole Fahrudin Fahro Baščelije. Kodiranje uz pomoć mikrobitova jedan je od segmenata projekta finansiranog od strane British Councila. U školi je osnovan klub za kodiranje u kojem su nakon osnovne obuke đaci poput Ahmeda pokazali više interesovanja. Jasmina Djana.
To je možda i način kako da mi u stvari podstičemo, prvo prepoznajemo, onda podstičemo, znači, ove nadarene učenike, jer činim se negdje da nam ovi nadareni učenici zbog nedovoljnih sadržaja, nuđenja sadržaja, prolaze neopaženo i njihovi kapaciteti nisu dovoljno iskorišteni.
Ahmedova pažnja usmjerena je prvenstveno na zaštitu okoliša, pa je autor još jednog zanimljivog projekta, kante koja nagrađuje osobe koje u nju ubace smeće.
I ta kanta otprilike, znači kada ubaci djetek u kantu tu smeće, dobije nagradu uzvrat bobu, mali slatkiš. Tako da educiramo djecu da ne bacaju smeće nego okol kante, nego unutar kante. I samim time da štitimo okoliš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.